Ассалому алейкум, қадірлі достар! Сіздермен және эфир арқалы ұшасып тұрғанымнан қуаншылыман. Егер туысқанымызды тоқтатып, ималының өміріндегі жеміс не деп сұрасаңыз, Құдай үшін құтқарылған жанлар дейді. Әлбетте бұл дұрыс, бірақ Иса тек қана бұны нәзерде тұтпағанын білуіміз керек. Исаның жүзімзарлықта тұрып айтқан сөздері шәкіртлеріне түсінерлі болған деп ойлаймыз. Себебі олар терек һәм оның жемісі инсан өміріндегі ең ахметлі жеңісті сүретлегенін жөте жақсы білген. Дауд пайғамбар бұл хақында былай деген. Ол ағын су бойына егілген мүйе ағашына мегзер, мүйесін өз мәусімінде берер, жапырақлары қурап қалмаз. Ол не істесе де табысқа ерісер. Забур 1-ші бап 3-ші аят. Егер жемске апуайы көзбенен қарасақ, ол адамның жақсы істері һәм мінез-құлқының белгісі болады. Себебі жақсы мінез құлық Құдайды ұлылайды. Біздердің өзлерімізді тұтуымыз, һәм жақсы мінез құлқымыз жерде Құдайға алғыслар алып келеді. Соның үшін иеміз Иса былай деген, сіздер көп жеміс берсеңдер, әкем ұлыланады, сонда менің шәкіртлерім боласызлар. Юхан 15-ші бап 8-ші аят. Егер Құдайға біздердің ішімізде сілеуіне қарсылық етпесек, ол біздерді Иса Масихтікіне ұқсас мінез құлқыларды жаратады. Бірақ адам өмірінде жетістіретұғын мұхадис рухтың жемісі сүйіспеншілік, қуаныш, тынышлық, сабырлық, мейірімлік, қайырқомлық, садықлық, мүләйімлік, һәм өзін тұтып білу. Галатиялыларға 5-ші бап 22-ші аят. Исаның шәкіртлері өмірлеріндегі һәр бір басқышты Құдайды ұлылау үшін ең жақсы имканият деп білген. Елші Павел бұл хақында былай дейді. Құдай сізлерді мол мейірім менен байытуға құдіретлі. Солай етіп, барлық уақытта Һәмме нәрсеңіз жетерлі болып, һәр қандай іске бай боласызлар. Сіз мұтаж адамға жәрдем берсеңіз де, кесел қоңсыңызға қарасаңыз да, ямаса өмір бойы Құдайға қызмет қылсаңыз да, мақсетіңіз Құдайды ұлылау болса, сізде әлбетте жақсы жеміс болады. Достар, не деп ойлайсыз? Жеміс беру қаншалық ахметлі? Бұған Иса былай деп жауап берген. Сіздер мені емес, мен сіздерді таңладым. Барып жеміс берсін, һәм жемісі тұрақлы болсын деп сіздерді таңладым. Юхан 15-ші бап 16-ші аят. Жеміс бұл біздердің аспандағы хазинеміз есепланады. Хақиқи жеміс бір өмірге татиды. Біздердің құтқарылуға ерісуіміздің текарғы себебі де осы. Мұхадис кітап былай дейді. Біздер Құдайдың дөретпесіміз. Өзі алдын ала тайырлаған жақсы істерін істеп жасауымыз үшін өз біздерді Масих Иса арқалы жаратты. Ефесілер 2-ші бап 10-ші аят. Сіздер менің өмірімде кейбір әжайып нәрселер тез һәм өз-өзінен болады деп ойлайсыз ба? Әлбетте яқ, шақалар жеміс беру үшін, бағман олар үшін минет етеді. Бірақ тілекке қарсы барлық шақаларда жеміс бере бермейді. Негізі әр бір шақа бағман үшін өзгеше, себебі жеміс жинайтын уақыт келгенде әр бір шақа өзгеше түрде һәм өзгеше көлемде жеміс береді. Келін сіздерді жүзімзарлыққа саяхатқа шақырамын. Жүзімзарлықты аралап жүрер екенсіз, жүзім ағашының қасларына тоқылған себетлер қойылғаларын көресіз. Бағман, сіз бенен меннен ертерек келіп, жемісін теріп болған ұқсайды. Себетлерге жүзімлерді көру үшін үңіліп қараймыз. Бірақ тілекке қарсы, базы шақалар жеміс бермеген ұқсайды. Иса бұндай шақалар хақында да айтқан еді. Есіңізде ме? Жеміс бермейтұғын шақаларды біраз жүріп кейінгі себетке қарасақ, еле де ол себетте бірнеше солқым жүзім көрдік. Жеміс беретұғын, және де көбірек жеміс берсін деп, деген сөздерін естілесіз бе? Достар, біздер тап осы үшін жаратылғанбыз.